1991, a beira do río Tea, catro rapaces deciden ocupar o seu tempo libre montando unha banda de rock. Case sen experiencia musical, Rafa Leiras encargaríase da voz, Miki Flojeras da guitarra, Xosé Cambra da batería e Ramón Fernández do baixo. O seu primeiro éxito, A cada no coa surrealista estou na lavadora, todo un hit do Xabarín Club.
Hai moito tempo que estou metido aquí, empezo xa estar fardo porque non podo sair. Hai moito tempo que estou aquí metido, empezo xa estar fardo porque estou moi aburrido. Estou na lavadora, estou na lavadora. Estou na lavadora, estou na lavadora. Ajá, sacaime pronto daqui.
O tema forma parte do primeiro compilatorio A cantar con Xabarín, que Boa editou en 1994.
E o meu pai tamén foron a avisar para que viñera coa escopeta para poderme sacar. Estou na lavadora. Estou na lavadora, estou na lavadora. Ajá, sacaime pronto daqui.
Ese mesmo ano, no 94, Caimán do Río Tea reúnese xunto a outros 11 grupos, entre eles Rastreros, Os Diplomáticos de Monte Alto, Escornabois, na taberna O Cabaleiro de Viana, Enchantada, para asinar o Manifesto de Viana, unha declaración de intencións que rexerían o Movemento Bravo.
Manolo Pescadilla, traballa cheno mar. Ten casi 30 anos e non pasou de cabo no servicio militar. Manolo xa está arriba, as 4 da mañá.
E como parte do Movemento Bravú, en 1996 aportan este Manolo Pescadilla, o disco Unión Bravú de Edicións Docu.
Manolo Pescadilla traballa como un car, un día de xornada. Manolo foi pescar, flotando sobre a agua un fardo de marihuana, bailando polo mar. Manolo Pescadilla todo foi empezar e xa trafica coa heroína, non para de traficar. Manolo ten un Porsche con teléfono e pache, xa nunca se levanta ás 4 da mañán.
Co éxito acadado co Estou na lavadora, en 1995 editan da man de Sons Galiza o seu primeiro longa duración, Feito na casa, unha dúcia de cancións desenfadadas que se presentan baixo unha portada que parodia o Born in USA de Springsteen. O traballo, producido polo siniestro total Miguel Costas, ábrese con este Galego en Madrid.
Que lle falta pedigree.
dos aires skyrock en algún dos cortes. Atrévense co rap, como en este Opa.
Me pai con una fogada, estaba en navaja tomando su despecho. Llegó un pibecino, le voló un meu liberto. Llora bananera, bananera, llora. Llora bananera, meu amor no pai mora. Llora bananera, bananera, lloró. Llora bananera, meu amor mató.
Son pocos os cortes que conseguen callar como esto una lavadora, pero un deles es este enérgico Pedro Marelo.
Cresta de
jalo. O 95 foi un ano prolífico pro cuarteto pontareán. O Caimán do Riote editan un EP como premio por gañar o certame galego da canción. Nel seguen a apostar polo rock guitarreiro e unha das pílulas que incluen este Hassan. En 1996 volven participar no cuarto volume compilatorio de A Cantar con Xabarín, con Ben Bailar.
Entre con carro na cidade buscando onde aparcar, o da modernidade non é comodidade. Boina na cabeza, pitillo na man, e a miña vaquiña que non para de abonar. Cheme de noche de movida, buscando onde ligar, algunha rapaciña para poder bailar. Focos de madeira, sen afeitar, hoxe vou triunfar. Tomando unha chiquita que rayo de min e unha nena ben feita que me empeza a sonreír. Pedinlle a Naquiro o neno do bar, collina da cintura e comecei a berrar. Venga a bailar, muller, venga a bailar.
Finalmente, en 1998, sai a rúa a súa última grabación, un single autoeditado con dúas cancións, Marifé e Bot.
Venga a bailar, muller, venga a bailar, cos homens da cidade, non debes namorar.
O Caimán morre en 1998, pero das súas cinzas nace en 2006 Capitán Furilo, onde atopamos a todos os compoñentes do Caimán, menos o batería, Xosé
Cambro. Venga a bailar, muller, venga a bailar, cos homens da cidade non debes namorar, eh? Venga a bailar, muller, venga a bailar, cos homens da cidade non debes namorar, eh? Venga a bailar, muller, venga a bailar, cos homens da cidade non debes namorar, eh? Venga a bailar, muller, venga a bailar, cos homens da cidade.
muller, venga a bailar. Dos hombres da cidade, non debes namorar, eh. Venga a bailar, muller, venga a bailar. Dos hombres da cidade, non debes namorar, eh. Venga a bailar, muller, venga a bailar. Dos hombres da cidade.